from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waa habeen qamiis ah 26ka bisha December sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogeyna voasomali.com xumiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadheenaya Jamaal Axmed Cismaani anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda caawa ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah cabashada la xiriirta cadaalad darro ay tirsanayaan ehelada dadka shacabka ee ku dhinta gacanta askarta dowladda Soomaaliya oo soo badanaysa.
Wiil aniga adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7-da bishaan 2019 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, waa la kaxay. Subaxii dambe 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meeshii meesha wiil.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan afka Soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii Soomaaliya.
Ereyga qarax awl waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa. Telefoonkii uu dirayay oo tuugada ku dirayay marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaanna weeraro 2 qof ay ku dhinteen mid kalena uu ku dhaawacmay oo maanta magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhex abuuray xiisad xoogan.
Madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka oo maanta kulankoodii 2aad yeeshay.
Barnaamijyada wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreenaya dhegaysan doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa galabta xiray xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamuud Cali Heyste Ramax. Mas-uuliyiinta xisbiga UCID oo ay VOA du la xiriirtay ayaa xaqiijiyay xariga Ramax, iyadoo ay intaasi ku dareen in xoghayihii guud ee xisbiga UCID oo ugu tagay xarunta CID ee Hargeysa uu ku xiran yahay Ramax loo diiday inay arkaan. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta booliska oo aan isku daynay inaanu la xiriirno ayaanay noo suuragelin. Wixii ku soo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 17 sano ee ugu dambeeyey dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100,000 oo rayid ah. Qaramada midoobay waxay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay soo afjaraan dagaalka dalkaasi ka socda muddo 18 sano. Warbixinta qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaysay iyadoo maanta Khamiis ay weerar kooxda Taliban ku dilan 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaas Afghanistan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in baarlamaanka dalkaasi uu codayn doono horaanta January sharci ogolaanaya ama ogolaanshiya siinaya in ay ciidamo u diri karaan dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli. Erdogan ayaa sheegay in baarlamaanka uu arrintaasi eegi doono 8 ama 9 January kadib marka ay fasaxa ka soo laabtaan. Xisbiga Erdogan ayaa ku xoogan baarlamaanka waxaanay u badan tahay in qorshahaasi la meel mariyo. Xisbiga mucaaradka ayaa muujinaya sida ay u diidan yihiin in Turkiga militari ahaan ugu lug yeesho Liibiya. Erdogan ayaa sheegay inay tallaabadan ka dambeysay kadib markii uu ka codsada ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayez Sarraj. Labada hoggaamiye ayaa heshiis dhinaca ammaanka ah saxiixday bishii hore. Dowladda heshiiska qaran ee Sarraj ayaa waxa ay iska difaacaysaa hoggaamiyaha weerarka ku ah General Khalifa Haftar oo ka soo jeeda bariga Liibiya, wuxuuna doonayaa inuu la wareego caasimadda Tripoli oo ay dowladdu hadda ku shaqeyso.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay duufaan xoogan oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin maalintii ciidda Krismaska, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda musiibooyinka ee dalkaasi Khamiista maanta. Duufaanta Farfoon ayaa keentay dabeylo ku socday 120 km/h iyo roob xoogan oo 2 maalmood ka daayay Filibiin. tobanaan kun oo qof oo ayaa laga dadguriyay guryahooda waxaana hadda ay gabaad ka dhiganayaan iskuullada goobaha jimicsiga iyo dhismayaasha dowladda in ka badan 20 kun oo ruux oo safar ahaa ayaa ku xirmay dekadaha arbacadii kadib markii la joojiyay adeegyadii maraakiibta iyo duumaha sidoo kale waxaa la hakiyay dulmadeedii cirka ee dalkaas
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay waxaa maanta kulankii labaad ku yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad iyagoo ka hadlay sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafkii arrimaha doorashooyinka Soomaaliland warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
kuma kan ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi iyo gudoomiyaha labada xisbi mucaarid injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucid iyo Cabdirxaan Maxamed Cabdillaahi Cabdirahmaan Ciirro gudoomiyaha xisbiga Wadani waxa ku wehelinayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdirahmaan Saylici kulankan ayaa markii uu dhamaaday waxa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdirxaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbiga mucaarid ee Wadani Cabdirahmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdirahmaan Ciirro waxana ay sheegeen in ay ku heshiyeen 19 bisha koowaad inta ka horeysa sanadka cusub ee 2020 laga shaqeeyo gudagalo qodobadii hore loogu heshiyay loona dhameystiri lahaa si looga gudbo caqabadihii ku gadaana doorashooyinka
waxa maanta qabsoomay kulankii labaad ee saddexda gudoomiye xisbi yaanu ku joogaa madaxweynaha ku xigeen ahaan ay isku yimaadeen iyada lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinka Soomaaliland runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay xilqaameen iyo wana dhagoosay xilqaameen isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sida hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii si loogu dhaqso badan loogu suurtagalsan loogu qabsoonto sida madaxweynuhu shalayba uu kaga dhawaaqay khudbadii uu soo jeediyey carwadii warshadeeda Soomaaliland waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd waxaa isku noqonay aan ku heshiinay in muddo loo baahan yahay sida hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaas ay muddo loo noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oo hawsha dhammaystirkeeda sida loo dhammaystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeenu loo fulin lahaa yaan ku waasanay la bisha 10-keeda hawshaan ku horeysa insha Allah laga guro marti xarkaha ay la guro qodaha la guro laba gudoomiye oo naga qaateen runtii taasna dadku u baaqayna waxaan naga sida shalay madaxweynuhu horti shacabka horti uu farinta ugu diray waxaan naga go'an in dhamaantayo in wixii hore dhacay uu dhacay wixii dib u dhacayo soo dhacay uu dhacay laakiin sidii maanta laga bilaabay in aan u diyaargaroobo si doorashada uu qabsoomi lahayd oo ah ta kaliya ee maanta Soomaaliland ku badbaadisay
waxaan maanta yeelanay kulankii labaad labada gudoomiye xisbi madaxweynaha iyo madaxweynaha xigeenku si aan hore ugu sii wadno sidii doorashaduna u qabsoomi lahayd soo jeedintii odayaashana loo dhaqangelin lahaa markaan maareynay hawsha culayskeeda waxaan isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo mar waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la dagaalo la soo ururiyo la soo afjaro insha allahu marka waxaan u sheegayna ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha allahu aan sifirayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya inoona horseeda in doorashooyinkii
waa kulankii labaad ee mas-uuliyiintan ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa tan iyo intii ay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda isku haya wada qaateen ergadii dhexdhexaadinta ahayd ee hore u soo saartay go'aamada lagu heshiisiinayo mucaaridka iyo xukuumadda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay dil xiisad ka abuuray magaaladaas. Labo qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay fal ka dhacay magaaladaasi. Wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Cali Daahir oo ah tifatiraha Radio Jowhar.
magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacay dil uu deystay askari ka tirsan ciidamada booliska Hirshabeelle, kaasoo u geystay wiil dhalinyaro ah oo iibinayay malaayga kana soo jalaabanayay webiga Shabeelle. waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada Jowhar ee xaafadda Antiraaj. dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada ee malaayga iibinayay ay muran soo kala dhexgalay, taasoo la sheegay in wax ka yar 20 senti oo 5,000 oo shilin Soomaali dhiganta ay ku murmeen. ugu dambeenna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah ee malaayga iibinayay.
marka 5,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa ee iibinayay kaluunka ama malaayga?
waa sidaas Nuur, 5,000 ayuu u dhintay marka askarigii dilka markuu geystay uu baxsaday.
haye, kadib dilal kala dhaca la yiri oo magaalada xiisad ku abuurtay, marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib?
markii la dilay wiilkaasi dhalinyarada ah, waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar wiilka dhalinyarada eheladiisa, taasoo ay dilka ay kaga soo horjeedeen. waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka Sandegmada in sharciga la soo taagay askarigii dilka loo geystay, oo in muddo ah waxaa hakad galay socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada. waxaana mar qura isbedeshay magaalada Jowhar ee xarunta gobolgaleedka Hirshabeelle. dadkii dibadbaxyada dhigayay 4 xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen. xaafada horee magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid ka mid ah dadka ganacsada magaalada Jowhar, aalad teereyla oo la sheegay in aano hore u dirtay oo qoyska dilka loo geystay muran ka dhexeeyay ninka ganacsada ah, taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aaladda teoreyga oo dadka banaanbaxaya mid ka mid ah uu dilo. ciidamada booliska ayaa ka hortagay banaanbaxyadii dhacayay. waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana haatan magaalada ku dhisay 2 roo iyo gargaar lagu dilay, iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawac uu soo gaaray. sidoo kale Nuuro, waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askari ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore. dil intaas oo kale loo geystay wiil dhalinyaro ah qoyskaas ay dhaleen, taasoo lagu dilay xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana jirta in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen oo ku aadan dilalka haatan soo kordhaya oo qoyskooda lagaga bartilmaameysanayo ay ku aadayeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin. sida mid ka mid ah ehelada dadkaasi cabiisnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay mar aan wareystay. marka xiisadaasi sidaasi ayay u dhacday Nuuro.
marka wiilka maanta la dilay ee kalluumaysatada ahaa, walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen, saas miya?
walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafadda Hoosteed ay ku jireen sanad hore. maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaaso malaayga webigana kasoo qabto, ugu dambeenna ku iibiyo suuqa magaalada Jowhar. sidaas waaye Nuur.
waaye, marka banaanbaxyada weli ma socdaan, hadda xaaladda magaalada waa sidee?
xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay. ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada Jowhar 4 xaafadood, xaaladeeda waa degan tahay. xaafadda Hoosteed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii goobaha ganacsiga tegayay iyo goobaha dhibaatooyinkaba dhabaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroobeen sidkood oo magaalada aysan maamulka ay balde ay kusoo rogin, balse xiisadii jirtay waa ay hakatay saraakiisha booliskana waxa ay sheegeen in ay wadaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyey dilkaasi. oo maanta xisadaas abuuray.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Daahir, tifatiraha Radio Jowhar ee magaalada Jowhar. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Dhinaca kalena, dilalka ay geystaan askarta ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kusoo noqnoqday magaalada Muqdisho, waxaana ugu badan dadka gacanta askarta ku baxa dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta. Saake ayaa qaar ka tirsan dhalinyarada mooto bajaajka ku shaqeysta iyo waalidiin cabanaya waxaa lagu arkay banaanka xarunta dambi baarista ee CID-da. Nabadoon Siciid Macalin Kuulow oo ka mid ah dadkaasi ayaa waxa uu warramay wariyaheena.
Aad iyo aad aad umahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka COO-yada waa salaamaya. Marka hore wiil anigaan adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7/12 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. Subaxii dambe 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meydkiisa meesha wiil waa ku baxnay. Meydkii baa u tagnay Soomaali iska yaalla, waxaa la mootadii laga qaatay, waa soo qaadanay. Waxaan keenay maarta qaybta baarista dambiyada ee CID-da dowladda federaalka. Waxaan soo gudu sheegnay sida ugu dhintay sida loo dilay. Waxaa la wixii looga baahnaaya la marsiiyey sawir laga qaaday. Intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay, waa soo aasnay. Waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadii mootada iyo nambaradeedii. Waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan. Waxaa laga sii daayay maaragtay magacamada booliska. Waxaa la dhigay saldhigyada 17 saldhig oo gobolka Banaadir la gudbiyay. Intaas markay dhacday wax eeda anagu ma qabin, oo haddee dhimashada noocaasa oo dadka dila baxsadaan waa badnaayeen oo waa la arki jiray. Intaas waa iskaga aamusnayn, cid aan hadda shir daraadna ma qaban, cid xaafadna ma wicin. Intaas markaan samayna dabadeed rag moota wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota oo wuxuu ku arkay degmada Hodan Karabuunka meesha la yiraahay iyadoo maraysa. Wuxuu mootadii oo gaba dhigta oo watay markii uu gola degpoint joogta dowladda federaalka boolis jooga meel kontroola. Markay marayso mootadii ku hor jaray booliska u wacday, ta kalena waa u yeertay. 3 nin oo midhubaysan yahay ayaa wata mootada. Taargada inta ka fureen ay waxay dhigeen gudaha mootada, buugii mootadana wiilka darawalka uu jeebka ugu jirta. Wiilashii waa la qabtay. Midka hubaysa wuxuu isku dayay inuu cararo. Waxaa noo qabtay ciidamada degpointigaas joogay kontroolka. Waxay noo geeyeen saldhigga degmada Hodan. Bostooladii iyo mootadii iyo 3 wiil oo ereysanay. Markay noo geeyeen degmada Hodan, waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga Hodan saldhigga Baynila, maadaama kiiski uu awal Baynila ahay. Ribootkiisa uu ka dhacay in Baynila loogu wareejiyaan ka codsanay, way naga aqbaleen. Waxaan wacna taliyaha Baynila, taliyaxgalku noo soo diray wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday saldhigga degmada Baynilana noo geeyey. Subaxdii aroortii baan soo baxnay annagoo eheladiya, waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dahnay markii hadda ninkii dambi meesha CID-da inoogula wareejiyaan rabnaa wiilasha si dambigoodii loo baaro, maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo aan ka codsanna.
Waa gartay.
Intaas markay dhacday, waxaa maaragtay wiilashii wax la wareegsay. Waxay noo sheegeen, ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay 2 nin nabad sugidda ka tirsan tahay, midna uu yahay shacaba. Nabad sugiddii markii ay sheegteen, waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadii naloo diyaariyey oo nala qaadi rabay. Rag nabad sugidda ka socda ayaa noo yimiday. Waxay yidhiheen hal la joojiyo CID la geyn maayo, waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda, dadkii jilcooda la geynayaa. Waan diidnay oo waxaan ku niri annagu godkii jilcoo meel aan tagi karna ma ahan, meel xataa aan dacwadeenna ka furan karna ma ahan, meel aan doodeenna ka furan karna ma ahan. Nimanyahan waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka u dhexaysa oo maarasi CID-da ina loo geeyo rabnaa. Dood badan aan dhex martay, ishortaagaan xataar badan aan ugula sameeyey. Markii ugu dambeysay waxaa yimida taliyaha degmada Baynila, gaarigiisa uu noo saaray wiilashii oo ereysanayaasha ahaa. Markii uu gaarigiisa noo saaray, anaguna gaariga ka daba raacnay, waxaa nala geeyay CID. Mootadina waa la jiiday, waxaa nagula wareejiyey CID-da. Waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey CID. Markii lagu wareejiyey CID, waxaan ku niri hadda waa kaasaa dhibankii annaga dhibanayaalaan nahay. Wiilkayni dhibankii mootadii uu lahaa oo lagu dilay dhankaa baan ku qabanay. Waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo, naloo waafajiyo. Waa nagala aqbalay, sidaasaan ku yaadnay.
Haye,
kala subax aan nimiday madaxa dambibaaristan aragnay oo CID-da wuxuu nagu yiri maxkamaddu waa xiran yihiin, maxkamadihii waxay qurbayaan kowda bisha ninkaana dantiiskiina haya ninba uu noo geeyay kiiskiina hayo loogu sheegay magaciisa la yiraahdo ayax nin la yiraahdo hadda magaciisa lagu soo koobay wuri dambi kiiska asaga haya nambarkiisa qorta subaxaas oo bisha kowd tahay baan maxkamaddu gudbinaynaa noo imaada.
Waa gartay
sidaas markay tahay kowda tuurni baan ka tagnay xala waa ka horyaadnay xalay maray tahay adiga lixda maqribnimo ayaa waxaan helnay in ka socda godka dilcow ay yimideen naba sugidda kiiskii iyo bistooladii iyo mootadii iyo wiilashii ay kala baxeen CID-da isagu bay ka wateen annagu markaa nimida waxaan dhahnay CID-an saaka nimid waxaan la yiri nimankaas waa la qaaday naba sugiddina si aan u aadno iyo qaab aan ula xiriirno annagu ma naqaan meel aan tagi karna ma naqaan marka dhiya annagu sidaasay naga toonku waxaan codsanaynaa dowladda madaxda dowladda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa annagu cadaalad annagu markii hore kuma eedayn dowladda dadka danaga dilay maxaa loogula soo qaba waayey laakiin waxaan ku eedaynaynaa aadka nahay qaabka hadheerna la yeelay markii aan soo helnay dadkii dambilayaasha ahay oo na dhacayna na dilay soona helnay iyagoo wata mootadii ay wiilkeenna ka disheen annagu aan lahayn iyagoo gacantooda ku wata aan ku qabannay markii lagala baxay meeshii anugu malaynayna cadaaladdii inay meesha xarun u tahay markii lagala baxay annaga walwal iyo kalsooni darra nagu dhacday waxaan u baahanaa marka cadaalad in meeshaas madaxda dowladdu ay farageliyaan cadaaladna naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Saciid Macalin Kuulo wuxuu u warramayey wariyaheena Maxamed Calaad Xasan. Dhegeystayaal, sargaalka ka tirsan xarunta CID-da ee gacanta ku haya kiiska wiilkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey ayax ayaan la xiriirnay mana uusan beenin jiritaanka kiiskan wuxuuse ka gaabsaday in aan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oon toddobaadkan kusoo qaadanayno afka Soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Xuseen Baraadan, waxaa gacan ka geysatay wariyaheena Jabuuti Sagal Saciid Farax.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta ay dagaaladii sokeeyey ku yeesheen afka Soomaaliga iyo sida uu la jaan qaadi karo afku nolosha casriga ah. Soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyey qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray. Haddaba burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyey saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen af Soomaaliga? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Saciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku xeer dheer luqadda Soomaaliga iyo waxbarashada.
Dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen wax walba oo nolosha bani aadamka la xidhiidha. Haddii aynu xagga afka u eegno, waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah. Kow, af wuxuu ku fidaa oo ku joogtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii horumaraa wax la yidhaahdo barasho, in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka, wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kobciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kobci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah. Waxaa ka dhasha dagaalada ereybixinno iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereygii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha. Dagaal waxaynu ku ogaanaa rasaas baa la fidaa, rasaastuna waa qaraxdaa. Ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awel waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayey oo tahriirtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo, laynkii baa qarxay baad maqlaysaa. Waa qarxaa een telefoonkii uu diray oo tuugada ku diray oo uu meel kula hadlayay marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo uu qarxay buu yiraahdaa si tabane ah waliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsamaan waa qarxday hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qarxday uu dhowaan qaaday ayaad maqli noloshii bulshadu way qarxiyaan oo gabadhiibaa laba qarxday baad maqli oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sukow hore u jiri jirin in qof laba qarxo oo laba qarxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl uu ku yimaadaa
nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhidhee internetka oo isku xidha soomaali badan oo caalamka ku baahsan haddaba sidaa ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af soomaaliga waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed xasan cirro oo ah qoraa soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka soomaaliga
baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu khatarteeda leh labada dhinacba dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan caruur badan oo qoysas soomaaliyeed oo soomaali ah oo aan af soomaali waxba ku baran jooga wadamo aan soomaali looga hadlin iyo dhul aan soomaali looga hadlin laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af soomaali dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogagga bulshada dhalinyaro badan oo waxaa jirta hadda ku odhanaya aniga af soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada waxyaabaha lasoo dhigayo ay akhrinayaan waxbay ku jawaabayaan yacni xiriirka saasihi wixii waa luqad luqaduna markasta oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta uu ka leeyahay halkaas dhinac wanaagsan weeye laakiin dhinac kale way jirtaa oo saameyn aho dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqadu leedahay inagu af soomaali guddi baa inoo sar gooyey xeer baa la dejiyey ilaa inta guddi kale oo rasmiga dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af soomaaligu uu leeyahay marka yani dhalinyarada marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wixii si u shaqeynayay afku aan wax aqoona lahayn bay qorayaan taasi marka waxay keenaysaa inay wax badan khalad qoraan kii marka iyaga ka bartay wuxuu u haysanayaa sidani inay sax tahay yacni fariinta marka ay gudbi uu laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale oo hadhu marka waxaad arkaysaa qof marka da' dhexe ah oo isagu weli laakiin soomaali aan waxba baran laakiin arrimaha bulshada iyo bogagaas bogaga arrimaha bulshada aada xariif uga laakiin af soomaaliga marka soo gaadho heer uu si rasmiya wax ugu qoro isagu ku doodaya inuu sidii qoraya ay sax tahay dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada
dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayaa sabab u noqday in soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye sahre jaamac saalax waxay ka mid ahayd dhalinyarada ku barbaartay qurbaha haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliileyda soomaaliyeed ee somali ben waxaana faahfaahin ay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo
malaayiin caruurda dabadaha ku nool baan afka ku hadleen anigaygan english baan wax ku bartay intii aan aqaano soomaaliga ahayd wayga luntay hadda anigoo weyn oo de islaana ayaan soo noqday oon afkii soomaaliga aqoon marka dadku waxay yiraahdaan af soomaali wax ku qor marka ana hadda isku xishooda hadda waxaan basic ku ahay garoowe waxaan isku dayaa inaan af soomaaligii 60 sannadan maqnaa waxaan imid af cusub oo terminology sida dadku isticmaalayaan hadallo cusub sida kelmadii hadda soo baxdo ila meerayso iyo boqolaal kaloo kelmadood baa soo baxay oo aniga aan iyo iga dabageey iyo yacni kelmado badan oo igu cusub marka anigu hadda waxaan ururiyaa kelmadaha cusub oo intaan maqnaa 30 sanaan maqnaa afka soomaaliga kusoo kordhay afyaryaroo reer magaala matalan kelmadu aada aanu la yaabay waxay indhahore indhahore waxa weeyaan waxaa waxaad siisaa ihtimaam ugu horeysay bal igu horeysay halkeen ka oran jiray indho hore waa kelmadda reer magaalo waa markii ugu horeysay wii ka horo baan maqlay kelmadda asuuqti oo aan aad qurux badnayna waa la isticmaalaa khasaariye faa'iido buu leeyahay
warbaahinta iyo saxaafadda ayaa ka mid ah meelaha loo adeegsado af soomaaliga burhaan axmed daahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoos u dhac laga dareemayo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga
dadkii markii gaxeenna waxaa dhacay in afkii sidii la doono markaa loo adeegsado qof walbaa siduu doono ugu hadlo ta ugu daran waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maaratay xagga internetka iyo meel walba uu galay buugi loogu soo saaray idaacadihii iyo warbaahintiina ay ugu hadleeno standardka awl xarumaha warbaahinta waxay kamid ahayn kuriyayaasha afka hirgeliyaashay kamid ahayeen afka laga barto eray bixinta sameeya laakiin halkaas way isbedeshay markii burburku dhacayo qof walba iyo wariye walba iyo xarun walba warbaahinta siday doontay u adeegsa baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu magaranaysaa ma kala garanaysa waxa laga hadlayaa inay wax jamaca yihiin iyo wax maaragtay keliya inay yihiin wax lab inay yihiin iyo dhadig yihiin ma garanaysid cidda wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumladda sida loo dhigo markaad eegto marka waa sidii loo doonaa maaratay loo qoraa in xayawaan laga hadlayo in dad laga hadlayo ma kala garan kartid mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray iyadoo dhinaca kalena la odhan karo faa'iidooyin badan yaa maaratay afku dadkeedii qurbahaasi maaratay dhibaato walbana nicmaa la socota nicmo kastan dhibaatay leedahay marka waxaa jiray in dadkii qaxay ee dibadaha tegay ee soomaalidii meel walba tagtay horta afkii waa u baahay marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida soomaalidu ay degan tahay jaamacadahooda waxaa lagu daraasayay afka soomaalida buwaag badan baa la qoray cabsidii caruurtii maaratay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga oo dadkii ay isu xilsaareen kaalintii dowladda soo saari jirtay madbacaddii qaranka iyo academiyada fanku in dadkii halabuurka ahaa ee qoraaga ahay ay isu xilsaaren si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tegay daayartaa loo badbaadiyo marka dhinacaasna faa'iiday ka ahayd oo kayd badan oo qoraal baa ka soo baxay iyo cilmi baaris
ugu dambeyntii siciid saalax axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda soomaaliga
laabud inta bulsho soomaaliyeed nooshahay af waa tarmaa waana isbedel waa ku dhacayaa oo midda kale yaan lala yaabin luqooyinku ama afafku meel qura ma joogaan sida dadka aan barashada luqooyinka ka warhayni waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxaa la leeyahay iyo sida loo hadlayo iyo waa afkii baa la baabi'iyey waa timaadada dambe ee baynu joognay waa run haddii ummaddaasu nooshahay oo ay dhisan tahay oo ay halkaa joogto weligii afku waa tarmayaa laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa oo hal qof ama cid la-aaniba aanaba cidiba adeegsan marka maasha allah dad malaayiin gaara geeska afrika ku wada baahsan dabadii ku baahay wuu tarmi karaa marka laga shaqeeyo laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi dadka soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa waynu isku afgaranaa waxaa la yidhaahdaa afka adeega waynu ku adeegsanaa nolosha afka aqoontuna waa ka duwan yahay oo hab iyo xeerar iyo sida aada u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya waa af aqooneed oo lugo waliba ay labada kale leedahay marka barasho la-aantu waa meelaha mugdi uu ku noqonayo barayoratiga ama mudnaanta aanu weli gaadhin oo ummad waliba inta ay gelinayso aanay u awoodin mustaqbalkana wuxuu madow ka muuqda ayuu yeelanayaa laakiinse hay-adaha u dhismay teknolojiyada hadda u samaysantay dareenka ka jira haddii barasho iyo maamulada dadka siyaasiyiinta ahi ay u garan lahaayeen in qofku wadan kuma hormaro af uu bartay
ummadaha adduunka saddexaad oo iminka degdeg u kobcay mid waliba wixii ku gaadhay barashada waxaa degdeg ah horumarka degdeg ah wixii ku gaadhay markay afkeeda ku salaayso wax aqoonteeda oo ay ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu salaayo afka Soomaaligu weli dareenada caynkaasa ayaanu helin hogaamiyeyaasha u arkaya hogaamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeena ka mida yiri af Soomaali oo afka maamulka dowladda waxaan ahayn wax laguma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way tilmaamantahe laakiinse kii marka uu wareegtada amarka bixinayay ku bixiyey af Ingiriisi isagaba dareenkeeda waad garan kartaa inta uu yahay oo wareegtadii af Ingiriisi ku soo baxday af Soomaaliga dhiisinaysay oo amrisay in isaga la qoro waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo erey Soomaaliya oo yaalla dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu tala galeen in kaasu workshop yahay oo kaasu gerj yahay oo kaasu farmasi yahay oo kaasu maaragtay isdeer baarti yahay oo kaasu maaqaan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan waa afaf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadayaa oo loo sheegayaana waa qof Soomaaliya marka ma aynu dhammayn karno mustaqbalku ma aha mid wada madow haddii garashada saddexda wax ee barashadiisa maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah ay loo kaco wuxuu leeyahay mustaqbal fiican.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii bandhigga v o a xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. guddiga doorashada ayaa soo saaray ilaa 10 qodob oo ah shuruudo ku horgudban dhammaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee la soo xulayo. horaantii toddobaadkan ahlu sunna waxay gudbisay 20 xubnood ee baarlamaan goboleedka galmudug ku matalaya. xiisadan cusub caqabadma ku noqon kartaa dhismaha maamulka galmudug oo in muddo ah soo jiitamayay. waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cabdi faarax cilmi iyo cabdisalaan xasan colaad. waxaa jawaabta ku hormaraya cabdi faarax.
caqabad way ku noqon kartaa ayaan aaminsanahay shuruudaha lasoo saaray ay soo saartay dowladda ama guddiga u soo saaray oo maamul samaynta galmudug. sababtay caqabad ugu noqon kartaa waxay tahay xilligii ahlu sunna xubnihii loo diray oo uga mid noqon lahaa xildhibaanada galmudug markay soo diyaarsatay oo soo magacaabatay ay la timid kadib ayaa waxaa lasoo saaray shuruudahan. taas ayaa caqabada keeni karto.
waa maadsan tahay cabdiruux aye cabdisalaam.
waxay ila tahay inaan caqabad inaan ku noqon karin. waxaa loo baahan yahay markii lasoo saaray shuruudahan waxaa loo keenay in la ogaado qofkan xilka loo magacaabayo xilka ma qaban karaa mase ma qaban karo. taas ayaa shuruudaha loo keenay. marka waxay ila tahay ani inaan caqabad inaan ku noqon karin.
cabdiruux aye
caqabadaas waxay ugu noqon karaan waxaa ka mid a shuruudaha oo guddigu soo saaray in qofka laga qaad imtixaan. qofkani macnaha jaamacadna ma fariisanayo hay-adna shaqo muu doonayo. waxaa loo soo xulay in uu matalo macnaha ama ururkii ama qabiilkii uu kusoo jeeday oo macnaha soo xushay inuu matalo. mintaasna ma u baahna macnaha wax imtixaan in laga qaado. waa macnaha marka caqabadaha imaan karo ama ay keeni karto waxaa ka mid a middaasoo kalaa jirto in la yiri qof imtixaan laga qaado. tabat imtixaan kale maxaa keenay horta ma qofkan shuruudda oo imtixaan looga qaadaa meesha maba taalabo. ha waa la soo xulay cidda loo dirayna way keensatay way soo buuxisay in qof la keensato qofkiina wuu keenay. marka shuruudaha marka caqabadaha ayadoo macnaha in xilligii loo baahnaa in aan la soo saaro markii la soo xulay xildhibaanadii ee soo xushay gelmaankii in ahlu sunna la soo saaray ayaa haddana waxa ku sii jirtabo in oo qofki liira imtixaan laga qaadaya marka taasta ayaa ugu weyn caqabada aaminsanaan
ay absalaan
een waxa ila tahay walaalkii soo sheegay wuxuu ku yiri in sheegay qofka marka imtixaan laga qaadayo hay'ad ma imtixaan ugu leeyahay hay'ad imtixaankeeda waxa in loo qaado waxa ka culus buu ninka in qofka in imtixaan laga qaado bulsho dhan aal rabaa inuu metelo oo ii sheegay meel degan aal rabaa horumarinteeda qofka la keenay inuu horumarinta ka shaqeeyo deegaanka maxaa ka imaan karo ka shaqeeyo marka waxa la rabaa qofka waxyaabo badan imtixaan lagu qaadayaa meelo badan laga fiirinayaa qofkan mental illness muu qabaa ii sheegay ama masaxiyan muu u jiran yahay ilaahay ku mudidaan hadaa caafimaad qabaa dhibaato hore muu soo sameeyey marka qofkan waxa imtixaanka looga qaadaa waxay tahay in la ogaado dhinac kastaba jismiyan iyo maskaxiyanba in imtixaan laga qaado qofka ma mateli karaa xildhibaan ma noqon karaa laakiin haddii la iska keeno oo iska soo galo meeshii dhibaata ka dhacays wax laga sii reglabeed ka dhacdo kale maalin wax laga yaaba xildhibaanadu fadhiyo wadashida kala hataa inuu ii sheegay oo wii bonus hubo kale iska adeegsado marka waa la baaraya qofkan saas imtixaanka lagu qaada marka waxay la tahay shuruudaas imtixaanka looga qaada qofka inay tahay in lagu ogaanayo caafimaadkiisa waxqabadkiisa waxa laga yaabaa kaleeto inuu ii sheegay dembiilo dhowr qofood oo kale inuu macnaha qofkan dembi usoo garay inuu treason yahay qayaano qaran kale soo sameeyey marka waxyaaba badan ogaanaysa dowlada si loo helo ii sheegay maamul sax loogu dhiso ii sheegay galmudug
ay ma ka waran sharaxaada uu bixiyay absalaam
waxaan u arkaa sharaxaadaas sharaxaad qayaali inay tahay ma jirin maamuladii hore oo horey maamulka lagu soo sameeyey xildhibaanadii ay soo saareen ma jirin wax imtixaana dowladda federaalka xildhibaanaha la soo saaray ma jirin wax imtixaana maamuladii ka horeeyey ma jirin wax imtixaana oo la hor dhigay xildhibaanada in marka la hor dhigo in gelmudug in xildhibaanadeeda la yiraha imtixaana laga qaadaa waa caqabad loo dan leeyahay dad gooniya loogu dan leeyahay ayadoo awalba imtixaan la keenay shuruudahan xilligii loogu talagalay ka dib dhacay oo markii ahlu sunna ay dadkeedii soo diyaarsatay kadib la yidhi shuruudahan la keenay haddana imtixaan la qaadaa meeshaan dugsina ma la fiirisanayo imtixaan jaamacadda ma la fiirisanayo marka dowladihii ama maamuladii ka horeeyey ama dowladda federaalka intaba waa loo sameeyey xildhibaano wax imtixaanana ma jirin marka tan waxaan u aragnaa ujeeddo gooniya caqabad in lagu yahay maamulkaas bulshadaas loo sameynayo caqabadaas ugu weynne waxay ka socotaa dowladda federaalka sida ila taanay
ay absalaan
bismillah waxyaabaha kamida in imtixaanada la qaado oo ishe shuruudaha lasoo qoro waxa kamida shuruudaha waxa loo soo qoray waxyaaba badan baa la ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa haddii ii sheegay 20 xildhibaan la yiraahdo qabiil lahay 6 xildhibaan ee ahlusun ee kasoo qorato ishe 3 xildhibaan ama 4 xildhibaan waxa waa ii sheegay meeshii qalad badan baa dhacay marka imtixaanka naftiisa waxyaabo badan baa la rabaa in la xaqiijiyo la ogaado qofkan markii ii sheegay hal qabiilna laga soo qoro 6 xildhibaan hal qabiilna laga soo toogo hadhow waxay maanaysa 69 xildhibaan soo hartay in ii sheegay awood qaybsi laga waayo marka waxyaaba badan baa la hubin imtixaanka naftiisu ma ahan in ii sheegay meelo si qayaali loo qaada ee waxa la ogaanayaa markii qofkan la ogaado imtixaankii laga qaaday oo wixii la ogaado waxa la ogaanayaa familygu kasoo galay intuu kasoo galay qofkan marka waxyaaba badan la rabaa in la hubiyo marka waxay ila tahay aniga shuruud in dadka waxa kala reebo waxa la yiraahdo sharciga in marka waxa ilada waxa loo soo qoray oo loo keeno shuruudahan loo kamid tahay dadka inuu sharci u kala reebo si loo ogaado si hadhow aan laysugu soo laabanin oo familyge amase ishi qoyskii ah xildhibaan waayey ama qoyskii helay sidan u imaanay ayaa waxa la rabaa in loo qaado xiyaada imtixaanka
absalaam wuxuu leeyahay si loo hubiyo habqaybsiga beelaha dowladdu tallaabada ay qaaday waa in la ogaado qofka meeshuu ka imaanayo
horta tan iyo isma lahaan midaas oo hadda walaalkay uu sheegay iyo imtixaanka isma lahaan ahlu sunno urur ahaan ama ahlu sunno ahaan ayaa waxaa loogu dar loo siiyey 20 xubnood loo siiyey 20-kood xubnood kama soo qulin qabiil urur ahaan ama sunno ahaan ayay ku sukansadeen macnaha marka tii qabiilkan waa gooni waxay lahaayeen ayadana gooni waaye guddiga ayaa u qoondeeyey marka hore sunno in ay la imaato 20 xubnood la imaato 20-kaas xubnood sunno siday doontaa ku keensata ayada marka in oo markii ayada sunno ay soo diyaarsatay 20-kood xubnood kadib imtixaan la yiraa haddana la yiraa oday dhaqameedkiisa oday dhaqameed sunno shaqo kuma lahan waa urur qabiilna shaqo kuma lahan qabiilna ma la dhihi karo afara kasoo gasha qabiilna waxba kama soo gelin iyo qabiil laguma qaybsan iyo lama dhihi karo sunno magac ahaan ama sunno ahaan ama urur ahaan ayaa waxaa loo siiyey 20 xubnood 20-kood xubnoodna way soo diyaarsadeen midda kalene haddana maba aqoonsano in gudigan sunno maba aqoonsano gudigan maamulinta galmudu ma aqoonsano sunno marka in macnaha oo xilligan ayuu macnaha loogu dhaleeyo sunno in lagu jibina ayaa waxa loo keenay shuruudahan xilligan xillig loo baahnaa intii laga dibdhigay ayaa hadda la keenay marka waxaan dhigi karaa aniga caqabada ugu weyn waa maamulka gudiga maamulinta galmudu oo dawladda federaalka dib u galo ayaa caqabadan ka socota aaminsanaanay
ay asalaan
waxay ila muuqataa in hadii shuruudaha maasha laga saaro laba qof oo soo dalatay ayaa wax soo wada galayaan kursiga ii sheegay baarlamaanka waa laba qof oo hooyo aba isku dhaleen ay soo wada galaan marka si laba qof oo isku dhalad hooyo aba isku dhaleen in kursiga uu soo wada galin waa in la helaa waxyaabo haddii sababtoo waxa in hadii 20 ay sheegay ahlu sun ay qaadato 69 baaliga deganaa gobolka loo qaybiyo waxa laga yaabaa in baaliga gobolka meeshii deganaay 69 oo ku yaraado oo liraha lagu soo dooro marka caqabad waxay keenaysaa in 69 maashi laga rabo ay sheegay maamulka ay keensadaan wax liyaado 80 qofood 20 marka lagu darana maashi ay dheer noqoto marka waxay ila tahay in ay sheegay waxay ila tahay in shuruudas wax badan bay xadidaysaa waxayna xadidaysaa si beelaha dega gobolka ay ii sheegay wuxuu helaan waa in ii sheegay dadka midka waa in dadka laga soo dhaxwalaa wax liyaado imtixaan laga qaadaa ku waxa kale oo loo qaadayaa ii sheegay waraaqaha shuruudaha loogu soo xaqay imtixaanka loo qaadayaa waxaan rabaa horena aan soo sheegay in qofku uu ogaado qofka la ogaado qofkan muxuu yahay gobolka ma soo jeedaa ilaahay ku midana tahay ma yahay ii sheegay qof ma yahay qof oo maskaxiin caafimaad qaba ma yahay qof ma yahay bulshadii oo markuu booska soo golo qofkan si hadhow in hala bedelo ama lagu noqolahay waxa waaye baarlamaanka in macnaha la keelo bedelaa way iska dhibban tahay marka waxa fiican in imtixaan laga qaado lana ogaado qofka meesha ma u dhashay ma caafimaad qaba guud ahaan u qalma bulshadan ma metili karaa ma hormari karaa in ishe reer galmudug ma hormari karaa qofka meesha la keenay saas ila
muuqata ay abdullah horta ninkan walaalka maanta wuxuu ku socelinayaa shuruudaha waxa loo qaadaa in qofka la hubiyo horta qof waaran oo maskaxda looga jircid horta meel keeni maba jirta marka hore marka labaad sunna qabiil ma aha mar laba u celina walaalkay sunna qabiil waxa kuma soo xulin waa urur xubna lagu heshiiyey ayada iyo maamulka oo gudiga maamul sameynta iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen ayaa waxa lagu siiyey 20 xubnood marka qabiilna shaqa kuma lahan oda dhaqameedna shaqa kuma lahan sunno ayaa la siiyey 20 xubnood oo gudigii maamul sameynta iyo dowladda federaalka iyo sunno intaba ay isla ogyihiin ayaa loo qoondeeyey wayna soo xushay mid xubnahoodii marka in la yiraa xilliga oo sunno ciid keensataa la keenaa in caqabad sunno loogu dan leeyahay horta way iska muuqataa midda kale shalay sunno xiflad ay ugu talagashay in macnaha lagu soo dhaweeyo xildhibaanada iyo xubnihii la siiyey xiflad ay dhigatay ayaa intii la bedelay waxaa dhahay siyaasada looga hadlayay mucaarad ay ku ahayd bahalkii aan la banaanin shalay aan la joojiyey intii ciidan loo dilay la joojiyey marka sunno in mar walbaba la beegsanaa oo macnaha mar walba meesha macnaha la yidhaha marki laisku soo dhawaadaba dowladda federaalka iyo dadkan macnaha maamul sameynta ama gudiga maamul sameynta oo dowladda federaalka dib u galaa inay ka dambeeyaan way iska muuqataa mar walba in macnaha arrintii kala furfurayaan marka caqabada ugu weyn ama ummadaas reer galmudug oo inay wax maamul hesho ama ay kala dambeyn hesho ama ay hor u dhaqaaqdo caqabada ugu weyn ee ku fadhiso dowladda federaalka
ugu dambeyn casiraan
qoraalkii aad u maasanyahay wuxuu noo sheegay inuu yahay inay tahay qolada liyaa sunna inay qabiil ay nahayn sunno yemanna kama imaan etuubiyana kama imaan meel dheerna kama imaan waa dadkii gobolka iisha ka soo jeeda ayaa magaca sunna la baxay marka walaalka hortaas waxa rabaa inuu ogaado mid kale waxa rabaa marka la rabo meeshaan in maamul loo sameeyo waxaa la rabaa shuruudo adag macnaha waxaa rabaa in horumar si loo gaaro maal wanaag loo helo in ii sheegay dad wanaagsan oo caafimaad qabo oo meesha bulshada hormari karo oo matili karo oo dhinac walba ka hormari karo socialka hormari karo macnaha economic dhaqaal ahaan ka hormari karo siyaasa ahaan ka hormari karo waxbarasho ahaan ka hormari karo in la keeno marka imtixaanka nafsi waxa loo qaada qofkan heer intee ugu ka faansan yahay barnaamijka dowladnimada saasaa imtixaanka loo qaadaya marka ana waxay la tahay shuruudahaas inay ii sheegay sunno ay kama soo horjeeda inuu sunno ma diidani laakiin waxay ogolahay in macnaha shuruudaha dadku ka bixi karo oo waafaqsan ay isaga sunno ay la timaado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Daqane ayaa degaysanayseen dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Si wanaagsan idinkiin ba akhiyaatan dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Aynu ku bilownay Cabdi Xaafid oo wargeyskada Washington Post ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan go'aanka maxkamad ku taala dalka Sacuudi Arabiya ay uga bariyay shakaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi oo la kulmay cambaareen caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse helay taageerada Mareykanka. Shan qof ayaa waxaa la sheegay in dilkaasi lagu xukumay ayna ka dambeeyeen ama ku lug lahaayeen dilkii wariye Khashoggi halka saddex kaleetana lagu riday xukuma xabsi oo marka la isu geeyo gaaraya 24 sano.
Sahra Isirkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu go'aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilka. Waxa aanu yiri waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaanintaasi ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karo. Hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxa dhaleeceeyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan Maxamed bin Salmaan.
Riyaad ayaa waxa ay ku qeexday dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. Hase yeeshee CIA-da Mareykanka iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toos ah ula soo xiriiray Maxamed bin Salmaan dilkaasi eedeyntaasi oo si daran ay u beenisay boqortooyada. Agnes ayaa waxaa sidoo kale too uu go'aanka maxkamadda ku qeexay mid aan u dhaweyn cadaalad uu helay Khashoggi.
Wargeyska elektroonika ku soo baxa ee la yidhaahdo Face to Face ayaa warbixin ay ka qoreen waxa ay cinwaan uga dhigeen Soomaaliya oo dagaal gashay ISI iyada oo la siilayo Bariisna lagu cunayo. Wargeyska warkiisa si wata ayaa sheegay kadib markii ay xaasi uu xaalufiyay beerihii dadkii beeraleyda ahaa iyo dadweynihii ay tala saaray ku cadaatay. Soomaalida degan qaybo ka mid ah deegaanada ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa u fakaray waxa ay bilaabeen in ay siilaan oo ay bariiska ku darsadaan.
Waa sidaasi Cabdi Xaafid oo waxa wargeyska warkiisa si wato uu leeyahay nin ka mid ah dadkii cunay ayaa xiila shilay ayaa waxa uu sheegay in dhabarka oo xanuunaya muddo dheer uu haatan amaba iminka dareemayo in uu soo wanaagsanaanayo halka uu sidoo kale tan yiri dhiiggiisa oo kacsanaa waaba uu degay. Dadka qaarkood ayaa ka codsaday hoteelada cuntada laga cuno in ay ku daraan ayaxa liiska cuntada ay kariyaan. Hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee FAO waxa ay sheegtay in xaalufka ayaxan uu geystay uu gaarayo deegaano badan oo ka baxsan Soomaaliya waxayna ku taliyeen in degdeg wax looga qabto.
Sahraay wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa uu daabacay warbixin uu cinwaankeedu ahaa in ay dhici karto in dalalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska lagu soo oogo dacwad ah inay qayb ka yihiin dagaalka lagu leeday ee ka socda dalka Yemen. Dowladaha reer galbeedka ah ayaa lagu haystaa in hubka dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka iibiyeen uu yahay hubka ay u isticmaalaan dagaalka Yemen. Baaritaan haddaba Sahraay ay sameysay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay oo lagu baaqay in dhinacyada isku haya Yemen aan dhammaantood laga iibin hub siba yidhaahdeen loo joojiyo dhibaatooyinka bani aadamka ka dhanka ah ee lagu hayo dadweynaha Yemen ee la baabiyey.
Qolada baaritaankaasi sameysay waxaa Cabdi Xaafid oo ay sheegeen in hubka laga iibiyo dalalkaasi ay qayb weyn ka yihiin dhibaatada haysata shacabka reer Yemen. Waxaa kale oo ay sheegeen in dadka reer galbeedka ah ay ku jiraan dembiyo taageerada ay siinayaan Sacuudiga, halka Iran ay mas'uul ka tahay ayaa la yiri taageerada ay xurtiyinta siiso. Mana jiraan ayay yiraahdeen koox ay gacmahoodu nadiif yihiin dalalka ka qaybka ah dagaalkaasi ayaa la yiri. Warbixinta oo warkeeda si wadata waxaa lagu eedeeyay in warrada cirka ee Sacuudiga iyo xulafadiisa ay ku qaadaan Yemen inay ku dhintaan dad badan oo shacaba, sidoo kaleetana ay ku adkaato dadkaasi inay helaan cunto iyo biyo nadiifa. Dhinaca kale, xurtiyiinta madaafiicda ay ku garaacayaan magaalooyinka meelaha ay shacabku degan yihiin ayaa waxaa la sheegay in caruurta ay u isticmaalayaan dhinaca kaleeto askareen.
isla wargeyskaasi ayaa sahray warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa gabadha yar oo hore quruxda ugu tartantay dalka Britain oo xabsi loo diray kadib markii 35 gini lacagta Ingiriiska ah ay u dirtay nin jihaad aloose ahaa. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Amaani Nuur ayaa internetka looga meheriyey nin dagaal kaga jira dalka Suuriya, qorshuhuna waxa uu ahaa sida uu wargeysku qoray inay u dhoofto. Gabadhan oo 22 jir ah ayaa lagu helay dambi ah inay dhaqaale siisay urur argagixiso ah taageersana koox jihaad aloosayaal ah. Nuura 18 bilood ayaa la xiray halka saaxiibadeedna lagu xukumay 17 bilood, iyadana waxaa lagu helay dambi ah inay ku maslaxday amaba ay ku hanuunisay inay lacagtaasi dirto. Booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay in labadan gabdhoodba ay aaminsan yihiin fikir xag jir ah una muujiyeen taageero kooxda ISIS iyo ururka Xayaa Taxriir Al-Sham.
Waa tahay Cabdixaafid oo gacanteeda waxaa ku soo dhacay wargeyskada Washington Post. Warbixin uu qoreyna wuxuu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay dib u soo celiyeen danjirahoodii u fadhiyay dalka Zambia kadib markii muran uu soo kala dhexgalay labada wadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay aad ula yaabeen markii dowladda Zambia ay ku wargelisay Mareykanka in aysan la shaqeyn karin safiirkooda Daniel Futi. Dhinaca kalena wargeyska ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Khaliij Times ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan nin dhalinyaro ah oo Afrikaan ah oo magaalada Fallujah maxkamad ku taala lagu soo saaray halkaas kadib markii uu duuliyay diyaarad aan duuliyo lahayn. Wiilkan ayaa lagu eedeeyay inuu duulimaadkaasi gaarsiiyay joog aad u sarreeya oo aan la ogeyn isaga oo aanan xataa fasax u haysanin.
Haddaba sahray booliska magaalada Fujairah ayaa wiilka kiiskiisii waxa ay u gudbiyeen xeer ilaalinta, laakiin haddaba qosolku waxa uu yimi markii ay maxkamaddu su'aalo la xidhiidha duulimaadkan weydiisay ayaa waxa uu sheegay in aanu sharcigaba jabin oo uu ka shaqeeyo tukaan lagu iibiyo diyaaradaha lacaabka ah oo uu dad iibsanayay diyaaradaasi u tijaaminayay una duuliyay diyaaraddeena meel aanu filayn oo joog sare ah ay sahray gaadhay. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan waxa ay wax ka bedeshay sharciyada diyaaradaha aan duulimaadyada. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtuna dhowaan waxa ay sharcigii ka bedeshay duulimaadyada diyaaradaha aan lahayn duuliyaha iyo jooga la gaarsiin karo. Ilaa iyo iminka 8,820 qof ayaa waxa ay sharciyo sahray u haystaan duulista diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Intaasina dhegaystayaal, waxaynu kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen
ee caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. Intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aad la kulmi doontaan waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo dhammaanteen baidinleh
sidaasiyo nabaad
galiyo.
barnaamijkii wargeysyada Cabdixaafid iyo Sahra aanu intaasi ku dhaafno halkaas kala socotaano waa VOA Washington. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Waxaad ina socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
I'm done. This program has come to you from the Voice of America, Washington.